Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation. Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Filosofija. Father Joe Borch jitkellem mal-awtur il-professur Joe Friġġieri fuq il-ktieb tiegħu In-Nisġa tal-Ħsieb.
Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri nsennukom l-edizzjoni oħra ta' dan il-programm fej qed niddiskutu filosofi differenti. Joe, l-aħħar darba konna qed nitkellmu fuq il-pragmatiżmu. Sa din il-filosofija li ħarġet mill-Amerika, l-Amerikani jidhru li huma gburin biha tant li Rorty, Richard Rorty jgħid li hija l-glorja ewlenija ta' tradizzjoni intellettuali amerikani, ġifieri daw jisom l-aqwa li leħqu. Imma forsi ikun tajjeb għax meta nitkellmu fuq il-pragmatiżmu b'mod popolari it-tifsira jiftit negattiva. Allora forsi ikun tajjeb li nerġgħu issemmi ftit inti x'inhu eżattament dal-pragmatiżmu mbagħad inkomplu minn fejn ħallejna l-aħħar darba.
Tajjeb, nagħmlu hekk. Mela, fil-pragmatiżmu u għall-pragmatisti, tajjeb nerġgħu nsemmuhom, Peirce, William James, John Dewey, Richard Rorty u hemm oħrajn. Il-verità ma tikkonsistix f'xi għamla ta' korrispondenza bejn ir-realtà u l-ħsieb, bejn kif huma l-affarijiet fihom infushom u l-mod kif jiġu rappreżentati jew ikkupjati minna. Imma għalihom il-verità hija dik l-opinjoni, dak it-twemmin, dik l-ipotesi li tista' tmexxina fl-azzjonijiet tagħna u fir-riċerka xjentifika. Hemm dejjem fid-definizzjoni pragmatista tal-verità din ir-rabta mal-azzjoni u mal-konsegwenzi ta' dak li nemnu.
Mela din id-definizzjoni li jentina dik kif tajtan din id-diskrizzjoni tagħhom mhix marbuta mal-verità imma wkoll mat-tifsira tal-kliem.
Mhix marbuta biss mal-verità, jiġifieri ma jiġ biss teorija tal-verità, imma hija wkoll teorija tas-sinifikat.
U jekk aħna nsemmu l-Peirce nerġgħu. Jgħid nikotaħ biex nifhmu sew il-kunċett li nużaw meta nitkellmu rridu nħarsu lejn il-konsekwenzi tagħhom, jiġifieri diqisha teorija konsekwenzjalista.
Ekku, hija teorija diffiċli biex tispjega, ma jgħan ippruvaw nispjegawha fi ftit kliem, għaliex xi iktar faċli tispjega il-kunċett tal-pragmatisti fejn jitwal il-verità milli tispjega il-kunċett pragmatista fejn jitwal is-sinifikat, ġifieri fejn jidħlu t-tifsir tal-kliem, ma hemm ukoll għandhom teorija.
Ġifieri biex iwaqfek hawnhekk għandna u tkellimna l-aħħar darba fuqha ir-relazzjoni bejn il-pragmatiżmu u l-verità. U l-veru u x'mhux. Illum mbagħad hemm branka oħra kbira, it-tifsira tal-kliem. Il-kliem nudu nżaw aħna. It-tifsira tiegħu fejn.
Il-kliem u l-kunċett li nużaw meta naħsbu meta nitkellmu u hemm ukoll hemm verżjoni pragmatista tagħha. Din it-teorija.
U llum l-iktar li ħan nitkellmu qisu fuq din il-ħaġa.
Se nitkellmu l-iktar fuq din. Għax għall-Peirce hemm rabta bejn li nkunu nafu t-tifsira tas-sentenza. Jew tal-ipotesi. U li nkunu nafu x'għandna nistennew jekk hi vera. Biex narfu xi tfisser dik is-sentenza jew dik l-ipotesi, irridu narfu l-konsegwenzi tagħha. Allura jgħidlek Peirce, sentenza li m'għandix konsegwenzi jonqosha xi ħaġa. Ipotesi mingħajr konsegwenzi mhijiex leġittima. L-enfasi hija dejjem fuq l-effetti prattiċi ta' dak li ngħidu u ta' dak li nemmnu, m'hemm l-ebda distinzjoni fil-ħsieb, l-ebda differenza fit-tifsir li mhijiex ukoll differenza fil-prattika.
Naħseb biex nifhmu bħal dejjem jekk forsi tagħti ftit eżempji nkunu nistgħu nifhmu aħjar dak li qed jgħidu.
Iva, Peirce jeżamina t-tifsir tas-sentenza. It-tifsira tas-sentenza dan id-djamant ibes. Dan huwa l-eżempju li jużaw. Dan id-djamant ibes. Issa, jistaqsi Pers, xit fisser din is-sentenza? U risposta ta' Persi li din is-sentenza tfisser li jekk dad diamanti prova toborxu, ma jimbarax, jew l-inqas ħafna drabi ma jimbarax. Inneħdu eżempju simili, għax kif attenti bl-eżempji nitgħallmu. Jien ngħidu li qed nippruvaw nuru differenza bejn ibes u artab. Nistgħu ngħidu li materjal ibes huwa dak li għandu l-molekoli marsusin, waqt li materjal artab huwa dak li għandu l-molekoli maħlulin jew imbedin minn xulxejn. Imma jiena nuri li naf x'inhi d-differenza bejn tarax tal-irħam u ieħor tal-franka u wieħed ibes u ieħor artab, jekk naf li t-tarax tal-irħam meta timxi fuqu ma jiġrilu xejn. U t-tarax tal-franka biż-żmien jittieqel. Jiġifieri, id-differenza fil-kunċett, id-differenza bejn l-artab u l-ibes, nista' noħorġu billi nagħti dik id-definizzjoni li tajna qabel f'termini ta' molekoli marsusin jew molekoli imbedin minn xulxin.
Naturalment, u dik ħadd ma jifhem aħna fi xjenzati.
Ekku, imma jekk jiena ħirrit nuri li nifhem x'inhi dik id-differenza, allura rrid inkun naf x'inhi d-differenza bejn tarax tal-irħam u tarax tal-franka, u meta jistaqsuni x'inhi dik id-differenza, jien ngħidilhom jekk timxi fuq tarax tal-irħam ma jiġrilu xejn. Jekk timxi ripetutament fuq tarax tal-franka dan biż-żmien jittiekel. Jifieri dawk huma l-konsegwenzi. Issa, l-interessanti għaliex Pers di daħħala bħala parti mid-definizzjoni tal-kunċett.
Imma jekk din l-idea li semmejt inti ta' ibes u artab. Issa mhux ħanuża għal xi ħaġa bħat tarax l-irħam u x'ismuma, nuża rasi bsa għat-tott ukoll.
Iva, mek naturalment qed tuża b'mod metaforiku. Għaliex inti tista' tgħid ukoll fuq rasib sa li tiddaqqa di ma tiftaħilu b'xejn. Imma kważi kważi metaforikament.
Jkisirlek il-martelli
kważi. Difatti dak huwa eżempju tajb ukoll, imma qed nieħdu eżempju ieħor. Nifhem pereżempju id-differenza bejn diċċaqa ibsa u dal-butir artab jekk naraf li ċċaqa ma tkissirha b'xejn. U l-butir taqsmu b'sikkina bħalli kieku xejn. Jiġri idaħħal l-aspett prammatiku fid-definizzjoni tal-kunċett, fid-definizzjoni tal-kelma. U jgħidlek dik il-kelma tista' tifhimha biss jekk inti tkun tista' tifhem jew taraf il-konsegwenzi ta' meta dik il-kelma, dak il-kunċett, tuża f'sentenza jew kellha f'ipotesi xjentifika.
Mela ħana jekk hux qed nifhmek sew. Skont dak li qed nifhem jien jisu qed jgħid Pers. Li biex nkun naf li tfisser frażi jew nkella espressjoni, mhux biżejjed li nkun naf għal liem oġġett qed tirreferixxi għal dal oġġett jew l-oġġett ieħor, lanqas mhu biżejjed li nagħti d-definizzjoni tagħha. Imma rrid inkun naf ukoll x'ikunu l-konsegwenzi jekk is-sentenza li qed insemmu jew nkella jekk l-ipotesi li wieħed ikun qed jitkellem dwarha li fiha nuża l-espressjoni tkun vera.
Preċiżament. U Pers kien jemmen li waqt li l-predeċessuri tiegħu identifikaw l-ewwel żewġ kundizzjonijiet bħala lejjun tat-tifsira jew is-sinifikat, il-kontribut tiegħu kien li joħroġ l-importanza tat-tielet kundizzjoni.
U allura dan li qed jgħid Pers joħod ukoll għall-verità?
Iva, din hija ħaġa interessanti ħafna fil-prammatiżmu ġew li hemm din ir-rabta intima bejn il-kunċett ta' sinifikat jew tifsir u l-kunċett tal-verità. Meta nitkellmu fuq il-verità, m'għandniex nibdew jgħidlek Pers minn kunċetti astratti, imma minn dak li nġarbu fil-ħajja ta' kuljum. Għal Pers, il-kunċetti ta' verità u falsità jagħmlu sens biss jekk norbtuhom ma' dak li nemnu u ma' dak li niddubitaw fil-ħajja ordinarja, fil-kost tal-esperjenza u jqiegħda b'dal-mod. Il-problemi jisiru.
Iva.
Il-problemi jisiru ħafna iżjed sempliċi jekk minn flok li tajt li trid tkun taf x'inhi l-verità, tajt biss li trid tilħaq stat fejn dak li temmen ma jistax jinelep mid-dubju. Għalkemm interessanti, jiġifieri din hija d-definizzjoni prammatista tal-verità, mhux tfittex definizzjoni astratta, imma tajt isma' dis-sentenza dell-ipotesi li jien qed nemmen fiha. Dan it-twemmin. U rridu ngħidu mod ċara hawnhekk li meta nużaw il-kelma twemmin m'aħniex qegħdin nirreferu biss għal twemmin religjuż, għax il-kelma belief bl-Ingliż tkopri kollox. Tajjeb. Imma allura jiena rrid nilħaq dak l-istat fej dak li nemmen ma jistax jinħelleb mid-dubju, ma jkollix iżjed dubju dwaru. U għalih dik kol-kunċett tal-verità. Definizzjoni tal-verità li ma tagħmel l-ebda referenza dubju jew għannu astijaw fl-esperjenza tkun għal-pers definizzjoni vojta. U għalkemm għandna l-ebda garanzija li dak li llum inħossuna ċerti minnu maċ il-qudiem niskopru li kien żbaljat, dan ma jżomniex milli namlu progress. L-iżbalji jitilaw fil-wiċċ ma' żmien.
U jisu allura għalhekk li hu jagħti ħafna importanza lir-riċerka?
Preċiżament. Il-prinċipju pragmatista jagħmel parti mit-teorija tar-riċerka. L-aħjar riżultati mir-riċerka xjentifika niksbuhom billi nikkunsidraw x'effetti jista' jkollha l-ipotesi tagħna jekk tkun vera.
Imma l-darba oħra ġew jekk tagħti eżempju naħseb niftehmu aħjar.
Nagħtu eżempju. Nagħtu każ irrid nivverifika jekk il-likwidu li għandi quddiemi hux ilma jew spirtu tal-melħ. L-attnejn huma bl-lewn, nista' nibda mill-ipotesi li jekk hu spirtu tal-melħ u nxerdu biċċa ħadida miżbuha, wara ftit iż-żebba titqaxxar u l-ħadida tittiekel. Jekk hu ilma ma jiġri xejn minn dan. Meta nagħmlu lista sħiħa ta' dawn l-effetti, ta' dawn il-konsegwenzi, u ma nħallu xejn barra, niksbu għarfien ċarta l-ipotesi, narfu xi tfisser, u nkunu nistgħu nittestjawha xjentifikament.
Ħadgost li l-eżempju ta' kif għamilt inti bit-test tiegħek kien li titfa' fuq iż-żebba, għax tajt jekk tixorbu. Tinduna bl-effett u koll. Ma dak kien ikun ftit radikali ħafna.
Tkun traġedja hemmhekk. Nittama li qatt ma jiġrilek.
Imma dali qed jgħid fuq riċerka, riċerka bla dubju ta' xejn, importanti mhux nagħrid ngħid xejn kontra riċerka. Imma qed ngħidu l-verità dejjem frott ta' riċerka mela riċerka m'nafx il-verità.
Iva. Għal pers ekki. Ipotesi jew propożizzjoni tkun vera. Jekk dawk li jkunu ilhom żmien twil jinvestigawha b'ċerta reqqa jaqblu fuqha. F'hekk tikkonsisti l-verità, fil-konverġenza fit-tul tal-opinjoni. U hawnhekk nerġa' nikkwota l-pers. L-opinjoni destinata biex tirbaħ il-kunsens sa dawk kollha li jinvestigaw danu li nifhmu b'verità. L-opinjoni destinata biex tirbaħ il-kunsens ta' dawk kollha li jinvestigaw. Dak li nifhmu verità u l-oġġett rappreżentat f'din l-opinjoni huwa r-realtà.
Aw hekk isu qed jgħid allura jekk għandek il-kunsens jagħt il-verità mhux l-affarijiet fihom infushom qed nifhem sew.
U teorija anki tat-tifsir bbażati fuq il-kunsens.
Imma jekk il-kunsens jinbidel, għad inbidel il-verità?
F'dak il-każ ikollna nirrevedu l-pożizzjoni tagħna dwar x'inhu veru u x'inhu reali. F'hekk ikkonsisti u b'hekk jinkiseb il-progress xjentifiku.
Imma dak li qed tgħid inti ġibli mistoqsija u ftit dubju jiena, jiġifieri da qed jgħid li l-verità u r-realtà jinbidlu li llum kellna verità u darb'oħra għandna verità differenti, llum kellna realtà u darb'oħra kellna għandna realtà differenti?
Persa l-inqas ma jgħid hekk. Għalih propożizzjoni vera hija dik li jekk nemmina ma nista' qatt noħroġ diżappuntat. Issa x'nistenna minn propożizzjoni vera? Nistenna li meta neżamina bir-reqqa ma nsib l-ebda esperjenza li tista' tmur kontrija. Nista' nqedwa b'dal-mod, forsi niftehmu aħjar. Jekk jirnexxieli nwassal ir-riċerka sa fejn tista' tasal, jiġifieri. Meta nasal f'punt fejn l-ipotesi ma tistax titjieb, allura ma jibqax aktar lok għad-dubju. Il-frażi nasal f'punt fejn l-ipotesi ma tistax titjieb tfisser li ma kien hemm l-ebda esperjenza, ma kien hemm xejn fl-esperjenza waqt il-proċess twil ta' riċerka li mar kontra dik l-ipotesi, jew li għaliba, ġviri li ma kien hemm xejn li wassal għad-dubju dwarha. Jista' jkun hemm żmien meta l-ipotesi titwemmen, imbagħad iqumu d-dubji dwarha, imbagħad terġa' tibda titwemmen. L-importanti mhux jekk titwemminx f'dan jew dak iż-żmien partikolari minn dan jew dak il-grupp partikolari, imma jekk fl-aħħar jiġifieri wara perjodu twil ta' riċerka tkun x'għadha titwemmen.
Jiswa hawnhekk qed iżewweġ flimkien allura il-progress malar fin tagħna ta' x'inhu veru u x'mhux veru?
Ekku, u dina tiġri mhux biss fix-xjenza, imma tiġri ħafna drabi fix-xjenza. Għalina dana tkellimna l-ġimgħa li għaddiet ġew fuq kif Peirce jirnexxielu jaqgħad jew ilaqqa' flimkien. Il-fallibiliżmu mas-sens komun. Naturalment,
kull fallibiliżmu biex nerġgħu nerġgħu sentenza
kull teorija xjentifika tista' biż-żmien tiġi falsifikata. Imma da ma jfissirx illi llum ma nistax ngħid isma' hekk qegħdin l-affarijiet, hekk ir-realtà, basta nibqa' dejjem moħħi miftuħ għal dak li jista' jinqala. Issa naturalment tkellimna wkoll il-ġimgħa l-oħra illi persu kontra Descartes. Iġifieri Descartes li jibda b'dan id-dubju metodoloġiku universali, Peirce jgħidlek dak huwa biss dubju fuq karta. Vi ma jistax niddubi ta' kollox, ifatt li qiegħed quddiemi u qed nitkellmu dika jgħidlek Peirce mhux m'għandix imma lanqas nista' niddubi ta', irid noħodha bħala parti mir-realtà bħala fatt. Imma fuq teoriji u ipotiżijiet speċjalment tax-xjenza, għax hemmhekk fejn hu kellu l-ikbar interess, il-fallibiliżmu huwa wieħed mill-prinċipji li jindikawlek jekk teorija hi xjentifika jew le.
Jivi, nista' ngħid ukoll biex nara kux qed nifhmu li kif kien qed jgħidu it-tagħlim ta' Peirce il-teoriji tiegħu ma jwasslux għax-xettiċiżmu. Imma jgħidlek, jekk di aħna llum nafuha bħala vera, inti tittaħdem fuqha bħala vera.
U hekk jagħmlu xjenzjati. Irid ikollhom dak il-qafas, dak il-parametru li fih jistgħu joperaw. Imbagħad meta jkun hemm dak li Thomas Kuhn isejjaħlu r-rivoluzzjoni xjentifika fejn jinbidel il-paradigm, jinbidel il-paradigma biex ngħid hekk. Mhux fix-xjenza normali tan-nies li jaħdmu fil-laboratorji u hekk, imma meta titwieled teorija ġdida, hemmhekk allura meta jinbidel il-parametru verament tkun inbidlet it-teorija.
Mela tkellimna fuq dak li għajt Peirce dwar il-verità. Imma għadna wkoll fil-bidu. Li Peirce barra li jikteb dwar il-verità u għandu t-teorija tal-verità għandu t-teorija dwar is-sinifikati tas-sinjali jew semjotika. Forsi jista' wara li tkellimna ftit fit-tul mhux ħażin ħa darba llum fuq it-teorija tiegħu tal-verità. Nimxu biex nitkellmu ftit fuq dak li jgħid Peirce fuq semjotika.
Iva għandu teorija sofistikata ħafna tas-sinjali. Għalih għal Peirce kollox kellu tifsira, kollox kien sinjal. Għalkemm is-sinjali li l-aktar kienu jinteressawh kienu kif għadni kemm għatlek dawk li ħorġu minn intelligenza xjentifika. Imma is-semjotika tallimna kif għandna ninterpretaw is-sinjali biex naslu għal arfin aħjar tal-oġġetti jew l-azzjoni li nkunu qed nistudjaw.
Allura, Peirce sar magħruf għal-mod kif il-qasam sinjali fi gruppi differenti għamel dil klassifika tas-sinjali u skont il-klassifika mbagħad ikollhom it-tifsira. Nixtieq titkellem ftit dwar din il-klassifika li għamel.
Jikklassifikhom skont id-differenzi li ra bejniethom. Allura Peirce jaqsam is-sinjali fi tliet gruppi: l-ikoni, l-indiċijiet u s-simboli.
L-ikoni daw li naraw fil-knejjeż Griegi?
Per eżempju, mhux daw biss, ma kwalunkwe rappreżentazzjoni tista' tkun ikona. L-ikoni huma sinjali li juru xebħ mal-oġġetti li rrappreżentaw. Allora, ritratt kien x'kien, mhux biss l-ikona li naraw fil-knejjeż Griegi, ma ritratt huwa ikona tal-persuna rappreżentata. U mappa hija ikona ta' zona ġeografika partikolari.
Imma r-ritratt il-mappa mhux l-istess.
Imma lih et jużad dik il-kelma jkollha f'da sens jiġifieri kif hemm
din. Kif jirrappreżenta l-pajsaġġ isu jekk hemm xogħlija, jekk hemm xwieġ f'dak is-sens
naħseb. Hemm ukoll xebħ. Meta tħares lej mappa. Dina issa kultant affaxxinani lil ħaġa li jekk ikolli mappa quddiemi u nżomma sew ġifieri mhux nżomma bil-maqlub. Isa et Turini it-triq li se naddi minna. Mhux veru. Alla għalija propjament hemm sinjal fuq biċċa karta. Ma qed insegwija din, nasal fejn għandi nasal.
Issa barra li koni għandna l-indiċijiet.
Issa l-indiċijiet huma sinjali li jindikaw l-oġġetti tagħhom permezz ta' rabta kawżali. Ġifieri hemm konnessjoni reali bejniethom.
Per eżempju huma?
Is-sintomi, per eżempju meta nitkellmu fuq is-sintomi. Il-medicina huma indiċi ta' marda u d-duħan huwa indiċi ta' nar qed tara r-rabta bejn kawża u effett. Firi jekk hemm nara d-duħan jiena ngħid mhux imkien hemm min-nar. U jekk nara sintomi ta' marda nkun naf biex inti marit. Issa l-indiċi interessanti dina jiġbdilna l-attenzjoni l-kelma turik index jiġifieri qiegħed tipponta lej xi oġġett. Allura l-indiċi jiġbdilna l-attenzjoni. Iġanna nifukaw fuq l-oġġett, seba puntat taħbita fuq il-bib, jew anki pronom demostrattiv bħal dan, dik, hawn, hemm. Dawna kollha juruna li ma hu l-oġġett li qed nitkellmu fuqu.
Allura għadna xi ħaġa fuq l-ikoni, għadna xi ħaġa fuq l-indiċi, issa fadha l-simboli.
Simbolu interessanti ħafna. Issa is-simbolu huwa kelma, ipotesi, jew argument li jiddependi fuq konvenzjoni jew regola attwali. Inhiedu simbolu kif nifmuh mod ġenerali. Ngħidu aħna il-ħamiema.
Simbolu tal-paċi.
Fera jew żebbuġ munqara, simbolu tal-paċi. Imma għall-pers il-kliem kollu tal-vokabolari, is-sentenzi kollha, l-argumenti kollha li jiddependu fuq konvenzjoni jew regola. Huma simboli. Biex nifhem kelma, irrid inkun naf il-lingwa li dik il-kelma tagħmel parti minnha. Il-kelma siġra, tfisser dak li tfisser, mhux għax hemm xi rabta naturali bejn il-kelma u l-oġġett, imma għax fil-Malti hemm regola li torbot dik il-kelma ma' dak l-oġġett. Din ir-rabta hija rabta konvenzjonali, mhix rabta naturali. Rabta konvenzjonali.
Għan t-tefektid biex nara niprofa niċċara moħħi. Waqt li hemm rabta naturali bej duħan u nar.
Rabta ta' kawża u effett.
M'hemmx rabta naturali bejn siġra u siġra ta' veru.
Bejn il-kelma.
Il-kelma siġra u siġra ta' veru.
Ġifieri, irridu nagħmlu, irridu nqiegħdu l-ewwel użu tal-kelma siġra biex nuru li kelma, irridu nqiegħduha fil-virgoletti.
Kważi, meta kull min jara d-duħan, Russu, Malti, Ċiniż, Franċiż, jgħid hemm min-nar. Imma jekk inkun hawn jienu ngħid siġra, u hawn Ċiniż jew Russu, jħares lejja. Imma fir-ritratt m'hemmx rabta wkoll naturali issa jew ir-ritratt tiegħek. Bejn ir-ritratt
hemm xebħ. M'hemmx kawża u effett, hemm xebħ. Imma kif kont qed tgħid inti fuq is-simboli, din rabta bejn il-kelma u l-oġġett hija rabta konvenzjonali, difatti l-eżempju li tajt inti huwa tajjeb, bit-Taljan il-kelma siġra ma tfisser xejn. Għax hemm kelma oħra, albero, li tfisser l-istess ħaġa. Pers jisħaq fuq id-dimensjoni prammatika tal-lingwa. Jiġifieri l-użu li nagħmel minna biex nikseb l-effett prattiku li nixtieq. Jekk ngħidlek, f'dik il-bankina hemm ħofra kbira. Minn barra li ninfurmak bil-ħofra, bil-preżenza tal-ħofra, nistgħu wkoll inkun qed niftaħ lek għajnejk biex toqgħod attent li ma taqax fiha.
Di li għadek kif spjegaj ġew hija applikazzjoni oħra naturalment tal-prinċipju pragmatiku, allura qed nifhem, jiddependi minnek jekk is-sentenza li kollok quddiemek tinterpretajx biss bħala informazzjoni jew minna bħala twissija pereżempju.
Ekku. Għall-pers il-mapep, is-simboli matematiċi u loġiċi, l-arti, il-mitoloġija, il-ġesti li nagħmlu biex nesprimu ħsieb jew emozzjoni, sentenzi tal-lingwi naturali, il-koll jiffurmaw jagħmlu parti minn sistemi differenti ta' sinjali li jitolbu interpretazzjoni. F'kull rappreżentazzjoni hemm dejjem tliet elementi, hemm is-sinjal, hemm l-oġġett u hemm l-interpretu.
Is-sinjal pereżempju il-kelma siġra.
Ekku.
L-oġġett siġra vera.
U l-interpretu
jien
li qed jifhimha jew li qed jaraw jifhimha. L-aħjar li tieħu sentenza bħal eżempju, bħal dik is-sentenza li użajna qabel. Issa l-interpretazzjoni fis-semjotika ta' Peirce hija dejjem kruċjali. Ix-xjenza nfisha għal Peirce hija proċess ta' interpretazzjoni tas-sinjali. Kull attività xjentifika jibimnija fuq l-idea li l-univers huwa intelliġibbli, nistgħu nifhmuh u għalhekk nistgħu ninterpretawh. Peirce kien jemmen li hemm iżjed kontinwità milli nuqqas ta' kontinwità fl-univers. U hija din il-kwalità li tippermettilna ninterpretawh. Jiġifieri li tippermettilna nibnu ipoteżijiet ġodda mill-fdalijiet u r-rovini ta' teoriji li ma' żmien insibu li kienu żbaljati.
Naħseb ġew li t-teoriji tiegħu u l-aspetti differenti spjegajnihom mhux ħażin f'dan il-programm u anke fil-programm li kellna l-aħħar darba u naħseb li kien ġust li nindedikaw il-ħin biżejjed biex min ikun qed jismana jkun jista' jsegwi aħna minniħ bi prezz għax kellna kif wieħedna l-issemmija tagħna nitkellmu fuq William James u fuq John Dewey li partikolarment Dewey għandu importanza u
semmija fejn it-tfal l-edukazzjoni.
Allura naħseb minn flok naf ġuhom f'ġiex minuti tajjeb illi darba oħra nibdew il-programm tagħna billi nitkellmu fuqhom it-tnejn fuq James fuq Dewey u ntuhom l-importanza li jistħoqilhom. Għalhekk wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor, il-Professur Ġo Friġieri u anke Fader Ġo Borx ningrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom infakkrukom bħal dejjem li tistgħu segwu dawn il-programmi wkoll billi titlu fuq il-website ta' Campus FM tmorru fejn ikollna il-webcast u tisimgħu dan il-programm jew xi edizzjoni oħra f'din is-sens jiela tiegħu xi filosfu ieħor fil-kumdità tagħkom. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. In-niżġa tal-filosofija. Ibbażat fuq it-tielet volum tal-ktieb In-niżġa tal-ħsieb tal-Professur Joe Friġieri. Preżentazzjoni ta' Father Joe Borch. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bi xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.